Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Guide to Sequel, ikasiyam na edisyon ni Philip J. Pratt at Mary Z. Last ay isang aklat pampagtuturo tungkol sa SQL, ang wikang ginagamit upang kumuha, ayusin at pamahalaan ang datos sa mga relational database. Inilathala ng Cengage Learning noong 2014. Nakatuon ito sa mga nagsisimula at sa mga mag-aaral na kailangang matutuhan ang SQL sa paraang may malinaw na ugnayan sa aktual na gawain sa negosyo. Sa halip na ituro ang mga command bilang magkakahiwalay na utos, inilalagay ng aklat ang mga ito sa isang tuloy-tuloy na sitwasyon kung saan pinamamahalaan ng isang negosyo ang orders, items, customers at sales representatives. Pinagsasama nito ang tuwirang paliwanag, mga halimbawa at malawak na hands-on exercises. Saklaw rin ito ang paggamit ng SQL sa iba't ibang kapaligiran, kabilang ang Oracle, Microsoft Access at SQL Server. Pangunahing layunin ng aklat na maituro hindi lamang ang syntax, kundi ang lohika ng maayos na pagtatanong sa database at ang praktikal na gamit nito sa pagdedesisyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-aral ng SQL sa konteksto ng operasyon ng isang negosyo. Mahalagang katangian ng A Guide to SQL ang paggamit nito ng tuloy-tuloy na business case. Ang mga SQL command ay inuugnay sa datos tungkol sa mga order, item, customer at sales representative. Dahil dito, hindi lang nakikita ng mambabasa ang anyo ng isang query, nakikita rin niya kung anong tanong sa negosyo ang sinasagot nito. Halimbawa, ang paghahanap ng mga customer o pagtingin sa mga order ay hindi ipinapakita bilang hiwalay na technical na gawain. Ipinapakita itong bahagi ng pang-araw-araw na pagkuha ng impormasyong kailangan ng isang organisasyon. May praktikal na halaga ang ganitong estruktura. Sa tunay na database work, kadalasan ay hindi ang pagsasaulo ng command ang pinakamahirap. Mas mahalaga ang pag-unawa sa hinihinging impormasyon, pagtukoy kung aling table at field ang kailangan, at pagbuo ng query na tumpak ang resulta. Ang business context ay tumutulong upang maikabit ang select at iba pang SQL operations sa konkreto at masusuring pangangailangan. Angkop ito sa mga estudyanteng naghahanda para sa database, information systems o business technology na asignatura. May limitasyon din ang ganitong paraan dahil ang halimbawang pangnegosyo ay hindi kumakatawan sa lahat ng uri ng database. Ngunit epektibo itong panimulang modelo sapagkat ipinapakita nito kung bakit kailangang maging maingat ang SQL user sa relasyon ng datos, kahulugan ng mga kolom at saklaw ng tanong. Ikalawa, mula sa syntax patungo sa lohika ng pagtatanong sa relational database, itinuturing ng aklat ang SQL bilang higit pa sa listahan ng mga keyword. Ang pangunahing kasanayan ay ang paghubog ng malinaw na tanong para sa relational database. Sa isang relational na disenyo, ang impormasyon ay karaniwang hinahati sa magkakaugnay na table sa halip na ilagay sa isang napakahabang talaan. Ang customer, order, item at sales representative ay maaring magkahiwalay na datos, ngunit nagiging kapaki-pakinabang lamang ang mga ito kapag tama ang pag-uugnay sa query. Sa ganitong pananaw, ang SQL ay paraan upang tukuyin kung anong data ang kailangan, saan ito hahanapin at anong mga kondisyon ang maglilimita sa resulta. Ang maayos na query ay kailangang pumili ng angkop na columns, umiwas sa sobrang lawak na resulta, at mag-ingat sa mga kondisyong maaaring magbago sa kahulugan ng hinahanap. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga pagsasanay sa aklat. Ang paulit-ulit na pagbuo at pagsusuri ng query ay nagtuturo ng disiplina sa pag-iisip, hindi lamang pagkopya ng syntax. Mahalaga rin ang pundasyong ito kapag lumipat ang mambabasa sa mas komplikadong database task. Ang mga advanced na feature ay nagiging mas madaling maintindihan kung malinaw na ang batayang relasyon ng data at ang lohika ng query. Sa halip na magbigay ng hiwa-hiwalay na recipe, itinutulak ng aklat ang mambabasa na suriin ang istruktura ng problema bago magsulat ng SQL. Ikatlo, hands-on exercises. Bilang paraan ng pagpapatibay ng kasanayan, malaki ang diin ng A Guide to SQL sa hands-on exercises. Ang SQL ay hindi lubusang natututuhan sa pagbabasa lamang dahil ang isang maliit na pagkakamali sa pangalan ng field, kondisyon, o ugnayan ng table ay maaaring magbigay ng maling resulta o magdulot ng error. Sa pamamagitan ng mga gawain, nasusubok ng mambabasa kung nauunawaan niya ang paliwanag at kung kaya niyang isalin ang isang business request tungo sa gumaganang query. Mahalaga ang ganitong pedagohiya lalo na sa mga baguhan. Kapag nakakita ang mag-aaral ng isang halimbawa, maaring mukhang diretso ang sagot. Ngunit kapag siya mismo ang kailangan pumili ng columns, magtakda ng criteria at suriin ang output, lumilitaw ang mga bahaging hindi pa malinaw. Ang exercise ay nagsisilbing agarang pagsusuri ng pag-unawa. Natututuhan din ng mambabasa na ang query ay dapat suriin batay sa resulta, hindi lamang sa pagiging wasto ng itsura ng code. Ang lakas ng ganitong disenyo ay ang paglipat mula konsepto patungo sa aplikasyon. Kapaki-pakinabang ito sa kursong may laboratory component, sa self-study na may access sa database software, at sa mga profesional na kailangang balikan ang pundasyon ng SQL, gayunman mas magiging epektibo ang aklat kung aktual na tatakbuhin ng mambabasa ang mga halimbawa. Ang pagbabasa ng walang pagsubok ay maaaring magbigay ng maling pakiramdam na ganap na ang mastery. Ang pagsasanay ang nagiging tulay sa pagitan ng syntax at maaasahang paggamit. Ika-apat, mga pangunahing prinsipyo na maaaring iangkop sa Oracle, Access at SQL Server. Ipinapakita ng ikasyam na edisyon na ang mahalagang prinsipyo ng SQL ay hindi nakatali sa iisang database product. Naglalaman ito ng mga halimbawang tumutukoy sa Oracle, Microsoft Access at SQL Server, habang binibigyang diin na ang batayang paraan ng pag-iisip sa SQL ay nananatiling magkaugnay sa iba't ibang kapaligiran. Mahalaga ito para sa mga mambabasang maaaring gumamit ng magkaibang software sa paaralan, opisina o susunod na trabaho. Ang portability na ito ay hindi nangangahulugang magkapareho ang lahat ng detalye ng bawat system. May mga pagkakaiba ang mga database platform sa ilang syntax, function, interface at administratibong proseso. Gayunman, ang pangunahing gawain tulad ng pagkuha ng records, paglimita ng resulta ayon sa kondisyon, at pag-uugnay ng magkakaugnay na datos ay nakasalig sa iisang relational na lohika. Sa pagtuon sa mga prinsipyong iyon, iniiwasan ng aklat ang sobrang pagdepende sa isang partikular na tool. Praktikal ito sa mabilis magbago na larangan ng software. Ang interface o version ng isang database application ay maaring magbago, ngunit ang kakayahang unawain ng table, relasyon, at query ay mas tumatagal. Para sa nagsisimula, nagbibigay ito ng mas matibay na pundasyon kaysa pag-aaral ng mga pindutan o menu lamang. Para naman sa may karanasan na sa isang platform, maaari itong magsilbing paraan upang ayusin ang konseptual na kaalaman bago mag-adapt sa iba pang database environment. Panghuli, linaw ng organisasyon bilang lakas at posibleng hamon sa pag-aaral. Ang aklat ay kilala bilang entry-level na gabay na gumagamit ng tuwirang paliwanag at mga aralin na nakabatay sa halimbawa. Sa ilang feedback ng mambabasa, pinupuri ang pagiging madaling basahin at ang mga lesson na nakalatag ng malinaw. Ang ganitong katangian ay mahalaga sa SQL. Dahil ang mga bagong konsepto ay madaling maging nakalilito kapag sabay-sabay na ipinapakilala ang database structure, query syntax at business rules. Ang paggamit ng isang running case ay maaaring makatulong upang manatiling konektado ang mga aralin sa iisang set ng datos. Ngunit may halo-halong pananaw rin tungkol sa organisasyon ng aklat. May ilang mambabasa na nakaranas na mahirap sundan ang pagkakaayos ng materyal. Ang obserbasyong ito ay dapat unawain bilang paalala na iba-iba ang paraan ng pagkatuto. Ang isang textbook na epektibo sa klase kung saan may guro, demo at nakatakdang exercise ay maaaring mas mahirap gamitin ng mag-isa kung walang malinaw na sariling plano sa pag-aaral. Para maging kapaki-pakinabang ang paggamit nito, mabuting sundin ang sunod-sunod na aralin, patakbuhin ang mga query, at gumawa ng sariling tala sa bawat command at resulta. Huwag agad lumundag sa mas mahirap na paksa kung hindi pa malinaw ang naunang halimbawa. Sa ganitong paraan, ang posibleng hamon sa organisasyon ay nagiging pagkakataon upang bumuo ng mas maingat na habit sa pagsusuri ng SQL at database logic. Bilang pagtatapos, ang A Guide to SQL, ikasiyam na edisyon, ay pinakamainam para sa mga college student, nagsisimulang database user, at professional na kailangang magkaroon ng matibay na pundasyon sa SQL para sa business o information systems na gawain. Angkop ito sa mga mambabasang mas natututo kapag ang technical na konsepto ay inilalapat sa isang konkretong sitwasyon kaysa ipinapakita lamang bilang magkakahiwalay na command. Maikinabang ang mambabasa sa pagsasanay sa pagbuo ng query, sa pag-unawa kung paano nauugnay ang mga table, at sa pagtingin sa output bilang sagot sa isang malinaw na tanong tungkol sa negosyo. Naiba ang aklat sa maraming panimulang SQL guide dahil ang sentro nito ay hindi lamang syntax reference. Inuugnay nito ang pagtuturo ng SQL sa isang tuloy-tuloy na business case tungkol sa orders, items, customers, at sales representatives. Dahil dito, mas malinaw na naipapakita ang dahilan ng bawat query at ang kahalagahan ng tamang pag-uugnay ng data, ang pagsasama ng mga halimbawa para sa Oracle, Microsoft Access. at SQL Server ay dagdag na lakas sapagkat itinuturo nito ang mga prinsipyong maaaring dalhin sa iba't ibang database environment. Hindi ito dapat asahan bilang kumpletong gabay sa lahat ng modernong database specialization o vendor-specific na advanced features. Gayunman, bilang structured na panimula, kapaki-pakinabang ito dahil pinagtitibay nito ang mahahalagang gawi. Unawain muna ang problema, tukuyin ang kinakailangang data, bumuo ng maingat na query, at suriin ang resulta. Para sa mambabasang handang aktual na gawin ang exercises, nagbibigay ito ng praktikal na daan tungo sa mas malalim na pag-aaral ng database. Kung gusto mong sumuporta Philip J. Pratt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.